Cuvântul Domnului spune astfel. Spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Amin.
Amin.
Să ne rugăm Domnului. Mesajul din această seară este un mesaj de-a doua zi, de după Florii. Privim la sărbătoarea de Florii și ne întrebăm oare ce a urmat după? Ce s-a întâmplat după? Întotdeauna după o sărbătoare urmează depresia. Ați observat probabil că după Crăciun românii sunt mai obosiți, mai deprimați, unii dintre noi mai grași, mai fără chef. Te-ai întrebat de ce când ești din sărbătoare n-ar trebui să fii mai vesel, mai odihnit. Nu se întâmplă întotdeauna așa. Dimineața, ieri dimineața, cum ar veni, poporul bătea tamburina. Același popor care peste câteva zile va bate în același ritm în care a bătut tobele cu ele. Veselie mare. Cei care au așternut hainele și au bătut din finici înaintea Domnului aproape aceeași persoană. Aproape aceleași persoane. Au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Ce urmează după sărbătoare? Aceasta este o primă întrebare. Să vedem cum acționează și cum gândește Domnul nostru despre sărbătoare și după sărbătoare. Acest verset mi-a rămas de aceste zile de Florii în minte în mod deosebit. Versetul 5. Spuneți fiicei Sionului, iată că împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Și celor din afară, dar și nouă, ne place să-L pictăm pe Dumnezeu blând. Ne place un Dumnezeu cu minte. Ne place un Dumnezeu care să stea la locul Lui și de care, la care să apelăm atunci când ne convine nouă. Când ne convine nouă, când avem o problemă, când suntem pe patul spitalului. În rest, Dumnezeu trebuie să stea la locul Lui, fără să ne deranjeze prea mult. Blând. Nu-i Dumnezeu blând? Îndelung îndurător? Nu-i asta slujba Lui? Noi să păcătuim și El să ne ierte. Dumnezeu trebuie să stea cu minte în cerul Lui și noi să ne facem de cap pe pământul nostru. Asta le place oamenilor de afară? Din când în când, și tragic lucru, frați și surori, din când în când ne place și nouă un astfel de Dumnezeu. Ne place un Dumnezeu de duminică? Ne place un Dumnezeu de vineri seara, de joia seara? Ne place un Dumnezeu care să ne întâlnim din când în când? În rest, sunt creștin. Mi-am adus aminte că sunt creștin pentru că trebuie să-mi duc la biserică. Și ne vine gândul că suntem creștini pentru că trebuie să ne ducem să ne întâlnim cu acest Dumnezeu. Cum este un Dumnezeu blând? Un Dumnezeu blând nu este un Dumnezeu cu minte. Nu este un Dumnezeu moale. Dar nu este un Dumnezeu care vine în tuneci și nu se arată în fulger, ci se arată într-un susur blând. Dar faptul că Dumnezeu vorbește într-un susur blând, asta nu înseamnă deloc că Dumnezeu este un Dumnezeu pe care să-L muți de aici colo. Este un Dumnezeu pe care să-L folosești când vrei tu. Nu este un Dumnezeu ca un idolaș pe care să-L scoți. Nu este un Dumnezeu ca un talisman pe care să-L agăți la gât, îți poartă noroc, sau ca Biblia pe care o pun unii din mașină, unii poartă Biblia în mașină. Zic, de ce o porți, domnule, Biblia în mașină? Să nu am accident. Nu așa e Dumnezeu nostru. Haideți să vedem ce înseamnă biblic că Dumnezeu este blând. Ce înseamnă că împăratul nostru este blând? Un lucru pe care trebuie să-l reținem în mod deosebit când citim Scripturile, când citim Evanghelie, dacă suntem atenți, este că Dumnezeu întotdeauna ne ia prin surprindere. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu neașteptat. Uitați-vă și în ziua de Florii. S-a așteptat cineva ca împăratul să fie un tâmplar? S-a așteptat cineva ca împăratul să n-aibă decât o haină într-o singură cusătură? S-a așteptat cineva ca împăratul care vine călare să nu aibă proprietățile lui, să nu aibă decât o pereche de sandale? Și când a trebuit să înmulțească pâinele, nu și-a scos propriile lui sandvișuri, ci a apelat la altcineva. Este cineva care are pâinițe și pești? Vedeți, nici măcar când a trebuit să înmulțească, n-a avut din ale lui. S-a așteptat cineva la asta? Dumnezeu ne ia prin surprindere. Toată lumea s-a așteptat împăratul să vină pe cal. Ne-a surprins. A venit pe un Măgăruș, nici măcar prin măgar în toată firea, prin măgăruș, mânzul unei măgărițe. S-au așteptat unii să vină cu furie și cu tulburare, să facă revoluție, să distrugă Imperiul Roman, el a venit blând. Cum spune Scriptura? Spune-ți fiicei Sionului, iată că împăratul tău vine la tine blând și că l-are pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Frumos până aici. Împărat tâmplar, în loc de cal un mânz, un măgăruș, și în loc să vină cu tunet, vine blând. Haideți să vedem ce face după sărbătoare. Vine seara. Și vine seara și împăratul care a fost primit, împăratul blând, să reținem, blând. Împăratul blând intră în cetate. Și ce se întâmplă când intră împăratul blând? Haideți să vedem mai departe. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Ăsta e Dumnezeul nostru blând. Un Dumnezeu care pune cetățile în mișcare, care nu lasă nimic la locul lui așa cum a fost înainte, dacă nu se potrivește la locul lui acolo. Dacă e haos, el face ordine. Cetatea toată a intrat în turbulență. Haideți să ne aducem aminte de Crăciun. Ce rău poate să facă un pruncușor? Ce rău poate să facă cel care se naște în iesle? Vă amintiți ce se întâmplă? Irod și cu toată cetatea s-a tulburat. În momentul când Domnul intră în ale lui, el a venit la ei săi, dar la săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, l-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu intră oriunde, în Oradea, în Alești, în Pitești, și începe să lucreze, se face tulburare. Ceea ce vezi săptămâna asta este tulburare. Cetatea se pune în mișcare. Nimănui nu-i convine. Mireasmă de la viață spre viață. Nimănui nu-i place mirosul de pocăit. Nimănui nu-i place fața de pocăit. Nimănui nu-i place bucurie și pace când toată lumea trăiește în stres și în alergare. Nu le convine și ne invidiază și vă invidiază și li se pare lor că sărași cum suntem ne merge mai bine decât lor, bogați cum sunt. Nimănui nu-i place. De aceea cetatea se pune în mișcare. Când intră unul simplu, ce puteau să facă conducătorii acelor vremuri? Ah, a intrat unul, călare pe un măgăruș, râsul lumii. Ce treabă avem noi cu el? Lasă-l, Dumnezeu, în pace. O să se liniștească poporul. Cetatea s-a pus în mișcare. Și au început să se întrebe, cine este? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei? Și știți că Nazaretul era o cetate de râs? Răspundeau noroadele. Și apoi se întâmplă ceva. Vă reamintesc că discutăm despre un Dumnezeu blând. Am citit despre un Dumnezeu blând. Haideți să vedem ce face un Dumnezeu blând. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. Și în alte texte paralele din Evanghelie știți că a pus mâna pe un bici și l-a rotit pe deasupra capului, a luat și a întors pe dos mesele schimbătorilor de bani, a făcut acolo o mică tulburare, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Eu vă întreb pe dumneavoastră, din câte știți Scripturile, era biblic ce făceau ei? Era biblic sau nu era biblic? Era biblic, dragii mei, era biblic. Pentru că în lege spune, dacă locuiești de departe, nu trebuie să care animalul după tine. Că animalul e ostenit și nu mai aduci Domnului cei mai buni. Porumbeii mor pe drum. Și atunci, dacă locuiești departe și vrei să aduci o jertfă Domnului, iei banii cu tine, vii și cumperi animalul și-l aduci ca jertfă. Era biblic până aici, numai că lor le trecuse prin cap următoarei inovații. Și așa, vedeți, Evlavie e foarte aproape uneori cu spurcăciunea. Uneori seamănă. Și ceea ce are mireasmă de Evlavie poate fi una dintre căile prin care te poți străpunge cu multe chinuri. Poți da impresia oamenilor că slujești, facem ceva bun. Ce le trecuse prin cap? Bun, veniți cu valutele, cu dinarii grecești. Veniți cu valută din alte părți. Și noi schimbăm banii, dar în valuta templului. Și întotdeauna pierdeai la schimb. Întotdeauna era o taxă care trebuia plătită. Întotdeauna era o mică, nu o mică hoție, un mic ghișet la mijloc. Din lucrarea lui Dumnezeu să-mi rămână și mie. Un mic praf pentru mine. Din lucrarea lui Dumnezeu, mic, puțin pentru mine. E aici se mânie Domnul. Și începe judecata lui de unde? Din casa lui Dumnezeu. Dragii mei, un Dumnezeu blând pune mâna pe bici. Un Dumnezeu blând răstoarnă așezămintele oamenilor. Un Dumnezeu blând se mânie, face ordine, pune lucrurile la locul lui. Iată ce face. Și mustră. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și pune eticheta pe care trebuie să o pună deasupra acelui loc. Dragii mei, un Dumnezeu blând este un Dumnezeu care nu neapărat este tot timpul zâmbitor și tot timpul îngăduitor și tot timpul trebuie să treacă cu vederea peste păcatele noastre și peste viața noastră duplicitară. Un Dumnezeu blând judecă și începe judecata lui de la casa lui Dumnezeu. De la amvon începe, de la noi. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult și va fi bătut cu mai multe lovituri. Frați și surori, întăriți-vă în Domnul, căci Domnul nostru este bun și blând. Dar acest Domn bun și blând va judeca cu nepărtinire. Și Domnul bun și blând nu cunoaște cale de mijloc și culoarea gri. Domnul bun și blând va împărți la sfârșitul istoriei oile de o parte și caprele de altă parte. La sfârșitul Bibliei ni se spune că va fi un afară și un înăuntru. La sfârșitul istoriei va fi afara cetății unde este plânsul și scrâșnirea dinților, unde viermele nu obosește și nu doarme și va fi înăuntru, în părtășie și bucurie Dumnezeu. Dumnezeul nostru cunoaște lumină și întuneric. El este lumină și nu poate îngădui întunericul. Dumnezeul nostru cunoaște stânga și dreapta. Cu El nu putem negocia calea de mijloc. Dragii mei, trăim cu un Dumnezeu care nu-i de joacă. Și cu cât înțelegem mai bine lucrul ăsta, cu atâta mai mult ne apucă dorul de sfințenie. Cu cât înțelegem că în Dumnezeul nostru nu-i cale de compromis și că Dumnezeul nostru blând va judeca cu nepărtinire și va pune mâna pe lopată și își va curăța aria. Că Dumnezeu acesta blând, spune în Ioan capitolul 15, spune, Tatăl meu este vierul și are foarfe ca în mână. Și va tăia și în stânga și dreapta. Și ce e interesant acolo? Că taie și pe unul și pe altul. Spune pe mlădița care n-aduce roată, o taie, că n-a adus roadă. O taie și o aruncă pe foc. Și pe mlădița care o aduce roadă, ce-i face? O coafează, o face mai frumoasă? Nu. O taie ca să aducă și mai multă roadă. Taie și pe unul și pe altul. E dreptul lui, e suveran, e atot puternic, este stăpân, dar este blând. Dar iată ce fel de blândețe are Dumnezeu. Iată ce fel de blândețe fermă, ce fel de blândețe radicală, ce fel de blândețe care nu se joacă, ce fel de blândețe care ar trebui să ne înfioare, ce fel de blândețe care ar trebui să ne facă să spunem împreună cu Apostolul Pavel, duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur. Călătoresc mult prin bisericile noastre. Și în orice în sud, și în Moldova, de la Galați și Constanța, până la Oradea, Arad și Timișoara. Am văzut multe biserici din țară. Și unul dintre lucrurile care îmi dă fiori de spaimă este că în bisericile noastre a dispărut reverența față de Dumnezeu. Avem impresia că Dumnezeu ăsta blând este un Dumnezeu așa, care un Dumnezeu simpatic, cu care ne putem trage, cum se spune în Moldova, de brăcinari. Ne putem trage de... Știți cum? În fața acestui Dumnezeu ne putem fățâi cum vrem, putem să-i aducem închinare cum vrem, în fața acestui Dumnezeu care trebuie, e datoria Lui să ne suporte, nu-i așa? Putem să-i aducem un fel de închinare second hand, un fel de închinare de mâna a doua. Dragii mei, Dumnezeul acesta cu care noi avem de-a face este un Dumnezeu care a rămas același de pe vremea lui Moise când s-a zguduit muntele cu Moise și cu poporul. Același Dumnezeu care a scos fum din munte este același Dumnezeu. Același Dumnezeu care s-a mâniat și același Dumnezeu despre care se spune aceste lucruri că El se înfășoară și se învăluie în întuneric și din nările Lui iese fum și călărește norii și zguduie norii și aduce ploaie. Acel Dumnezeu care este de la începutul până la sfârșit, același, este același și va veni pe norii celui, același Dumnezeu cu care nu este de joacă, dar Dumnezeu blând. Iată Dumnezeul acesta trist, mâniat, care ne înfioară, Iisus Hristos. Dintr-o dată se schimbă. În casa lui Dumnezeu pe care o privește cu mânie. și se uită peste templu și la 40 de ani fix de la acest eveniment n-a mai rămâne piatră pe piatră din tot ce e acolo. Soldații romani vor da foc, vor arde, vor dărâma și ceea ce a etichetat Domnul nostru ca fiind blestemat, blestemat a rămas. Dar, iată ce spune textul mai departe, acest Dumnezeu blând. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și le-a vindecat. A răsturnat viețile unora, le-a amestecat mesele schimbătorilor de bani, dar același Dumnezeu blând restaurează, vindecă, repară la cei care vin umiliți în fața lui. Ăia care caută să-și facă business-ul pe seama templului sunt desfințați, sunt judecați, etichetați și blestemați, împachetați și buni de trimis și miad. Dar pe șchiopi și orbi, pe cei care au nevoie, știți unde trebuiau să stea șchiopii și orbii? În curte. Dincolo era curtea bărbaților și acolo erau concedice. Curtea bărbaților era curtea femeilor din poporul evreu, era curtea neamurilor mai încolo și mai departe, mai departe, cei care erau considerați că sunt blestemați datorită păcatului lor, adică aveau un defect fizic. Ei, la aceștia se îndreaptă Domnul. Căci pe oile acelea a venit să le vindece. Spre cei pe care toți îi considerau disprețuiți și aia care erau cu schimbatul de bani și cu rezolvatul lucrurilor împărăției acolo, se uitau cu dispreț la ăștia și treceau probabil în fiecare zi pe lângă șchiopii, orbii care cerșeau acolo și spuneau, ăștia niciodată nu o să ajungă acolo. Nu le permite condiția, nu le permite arătarea. Îs urâți, îs blestemați. Și vedeți cum întoarce Domnul toată situația, nu numai mesele schimbătorilor de bani. Pe ăștia îi scoate afară și spune, la cerșetori, voi. Și pe aia care niciodată nu și-ar fi visat în viața lor să ajungă în centru. Și voi, vindecați, acum vă puteți duce până în fața altarului. Nu vă mai oprește nimeni. Ăsta e Dumnezeul nostru blând. Dumnezeul blând care răstoarnă viețile tuturor. Cei dezavantajați devin dintr-o dată primiți înaintea Domnului. Același tipare îl avem în Evanghelia după Ioan. Vă rog să vă uitați și să citiți la rând capitolul 3 și 4 din Evanghelia după Ioan. Cu Nicodim, lui Nicodim ce îi spune? Nicodim, tu te întorci înapoi de la zero. E ca la piticot. Te întorci înapoi de la început. Trebuie să te naști din nou. Și cu Samariteanca, o femeie care avea toate dezavantajele din lume, discută teologie. N-ar fi trebuit să inverseze cu Nicodim să discute teologie, pentru că el spunea, noi știm cine ești, știm că ești un învățător venit la Dumnezeu, veniți să discute teologie. Cu Samariteanca discută teologie și pe Nicodim îl umilește. Asta e Dumnezeu, dragii mei. Depinde cum te apropii de El. Devine blând când te vezi șchiop, când te vezi sărac în duh, când te vezi inadecvat, când te vezi nepotrivit, atunci El te potrivește în împărăția Lui. Te vezi bun, ești încrezut, crezi că tu conduci treburile împărăției și le rezolvi tu cum crezi mai bine, Domnul îți întoarce mesele pe dos. Haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. A vindecat Domnul și dintr-o dată se întâmplă ceva minunat. Îi se înseninează fruntea. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii, strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și când ăștia se umplă de mânie, Domnul se înseninează, pentru că a văzut ceva, o profeție împlinită. Și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, și în ciudă parcă le răspunde. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și a celor ce sug. Și lăsându-i, ai ieșit afară. În ultimul moment în acea seară, ne aflăm ieri seara cum ar veni, da? În ultimul moment din zi, Domnul pleacă cu fruntea senină pentru că vede o profeție împlinindu-se. Domnul, Dumnezeu, scoate laude din gura celor ce sug. Și tot în laudă, cei care știau Biblia aproape pe de rost, fariseii care aveau porunci și imaginați-vă ce religiozitate trebuie să fi fost aici, să dai zecioală și din izmă și din mărar. Surorilor, știți cum este mărarul, da? Și chimenul. Mai haideți să luăm chimenul. Imaginați-vă că luăm boabe de chimen și spunem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pentru Domnul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 pentru Domnul. Da, să iei mărarul la rând. Să iei 2, 3, 4, 5, 10 pentru Domnul. Dragii mei, asta este ceva care poate înnebuni și un chinez. Știți, chinezii se spune că sunt foarte răbdători. De aceea fac lucruri atât de complexe. Dragii mei, cu astfel de lucruri se ocupau. Ei duceau religiozitatea până la cele mai mici amănunte. Și Domnul zice, aia O aruncăm pe foc, iată ce e important. Și copilașii aceia care erau acolo jos, zice, ăștia au priceput cel mai mult, ceea ce n-ați priceput voi. Domnul răstoarnă. Domnul blând este blând în judecata lui și judecă și înalță cei mici și face mare și spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Ei au priceput și reduce împărăția, toate standardele împărăției le reduce și să face să fiți ca unii ca ei. Dacă pricepeți împărăția Domnului ca acești copilași, înseamnă că aveți priceput foarte multe lucruri. Mergem mai departe. Ce se întâmplă a doua zi dimineața? Interesant lucru. Domnul părăsește cetatea. Intră în glorie în acea zi și iese prin spate. Intră prin fața scenei și spune a părăsit cetatea și a ieșit. Și este un cuvânt aici, foarte bine îl găsește Cornilescu, este genial. Nu folosește verbul a rămâne. A rămâne înseamnă a sta mult timp. Spune și a mas, nu a rămas. Particula ră, a răscumpăra, este cumpăra și a răscumpăra. A răscumpăra înseamnă să cumperi ceea ce ai avut, dar ai pierdut. Ei, a rămâne înseamnă mai mult, să stai mai mult. Dar spune că a mas acolo, a stat pentru puțin timp. Și dimineața s-a întors înapoi, dar n-a mai intrat în glorie. Ei, în vreme ce se întorcea, este o altă expresie a judecății lui Dumnezeu. Dimineața pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. Deci ca și cum ar fi lunea, a doua zi, pentru noi, cum este astăzi, da? Azi dimineață. Dimineața pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine și pe dată smochinul s-a uscat. În duminica lor, lunea noastră, deci a doua zi, dacă va fi fost ziua sabatului atunci, Domnul se întoarce și atacă unul dintre simbolurile poporului Israel. Două simboluri avea poporul Israel, vița de vie și smochinul. Și cu amândouă are de lucru Domnul. Și cu vița de vie o folosește în exemple, o folosește în parabole și cu smochinul. Se apropie de un smochin și vede frunze. Și în alte texte paralele spune nu era vremea smochinului. Deci n-avea cumva drept să ceară rod. Nu ne ocupăm acum de asta, dar haideți să vedem cum întoarce Matei toată această istorie și ce învățături spirituale putem lua. Ucenicii când au văzut acest lucru s-au mirat și n-au văzut blestebarea smochinului. În alte texte din Evanghelie ni se istorisește și ni se spune de ce a fost blestemat smochinul. Și de ce fariseii când li se povestește despre smochinul blestemat și când văd aceste fapte se mânie. Și de ce se mânie? Pentru că știu ce semnificație are asta. Domnul a intrat, a vrut să vadă rod și a văzut dinainte ce fel de rod va avea. În loc de scaun va avea cruce. În loc de glorie va avea coroană de spini. Peste puțină vreme. N-a găsit rod în smochinul poporului Israel. De aceea l-a blestemat. În mod profetic a rostit acea blestem. Și odată cu el rămâne profeția. Dar va veni o vreme când smochinul din nou va înflori. Când din nou va rodi. Smochinul acela pe care l-a întâlnit pe drum, acela a fost blestemat și nu s-a mai dat rod din el. Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns Iisus le-a zis. Și întoarce toată istoria aceasta spre credință. Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă a zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Cine spune aceste cuvinte? Dumnezeul nostru blând. Dumnezeu care a intrat în cetate, a judecat cetatea, s-a mâniat pe cetate, a etichetat cetatea, a pus lucrurile în rânduiala lui, care poate fi haos pentru noi. Dar nu asta ne spune și Eclesiast. Am fost, am văzut și am văzut robi, călări și pe împărați mergând pe jos, dar asta e ordinea lui Dumnezeu. Ordinea lui Dumnezeu este uneori haos pentru noi, nu înțelegem. Și spune și Apostolul Pavel, el coboară mărimile. Și face de rușine înțelepciunea lumii și o consideră nebunie. Și pe cei ce se considerați de alții nebuni, îi face înțelepți. Chiar dacă nu sunt mulți înțelepți în felul veacului între noi. Asta este Dumnezeu. E ultima lecție din cum ar veni a doua zi după intrarea Domnului Ierusalim. Într-o seară ca astăzi. Ce le spune ucenicilor este, vedeți aceste lucruri făcându-se? Veți vedea lucruri mai mari decât acestea. Veți vedea lucruri mai înfiorătoare. Veți vedea lucruri mai de bucurie decât acestea. Nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci se poate face muntelui, ceea ce voi credeți imposibil. Aceasta spune Domnul, că dacă cer ceva după voia Lui, El în blândețea Lui este gata să intre în acțiune, este gata să lucreze cu tine, este gata să pună umărul, este gata să se implice. Are de blestemat, va încheia, șterge popoare pentru tine și ești scump, ești lumina ochilor Lui. Pentru biserica Lui, mireasa scumpă, a coborât împărății, a desființat lucruri care păreau de nestricate în istorie. Pentru biserica Lui scumpă. Vedeți cum lucrează Domnul. Este gata să se pună alături de tine. Dar, credință înseamnă să pui și tu ceva. Credință înseamnă să participi și tu cumva. Ce înseamnă a avea credință încât să se mute și munții? Știți cu siguranță istorioara aceasta și probabil v-au spus-o și alți preaspăstori. Nu este nouă deloc și am auzit-o de când eram mic, în biserică și la școala duminicală. O soră a început să se roage, i s-a făcut greu. Odată cu vârsta se face greu. A început să se roage ca muntele de pe care ducea lemne să vină mai aproape. Și a început să se roage cu credință, s-a lăsat seara, a văzut muntele departe și a început să se roage cu credință și a zis: Doamne, te rog să vină muntele mai aproape. Numai e prea lungă cărarea. E adevărat că aici ar putea fi o problemă spirituală, s-ar putea să fie ceva lene. Dar sora a început să se roage. Trece noaptea, înfierbinți rugăciuni pentru sora, vine dimineața și cu emoție vrea să se uită pe fereastră. Trage perdeaua la fereastră, se uită muntele tot acolo și își spune: știam eu că nu o să se mute. Două lucruri. Cer după voia lui, va face. Dacă e după voia lui să se surpe clădirea din față, se va face. Dacă e după voia lui. Dacă e după voia lui și dacă cer după voia lui, Domnul binecuvintează ceea ce este în planul Lui, niciodată ceea ce este exterior planului Lui. Cere după voia Lui, al doilea lucru, cere cu credință. Domnul cel blând este gata să vină alături de tine. Două exemple avem din Scripturi. În Evanghelia după Ioan, vrea Domnul să facă o minune. De fapt, este luat prin surprindere, să punem între ghilimele, luat prin surprindere, și mama zice ucenicilor să faceți tot ce vă va zice. Ioan capitolul 2, nunta din Cana. Și vă întreb pe dumneavoastră, ca unii care îl cunoașteți pe Domnul, care a creat totul din nimic, și spune capitolul 1, căci prin El toate s-au făcut. Putea Iisus Hristos, Cel care este Dumnezeu om și Dumnezeu care a făcut toate minuni, putea să spună, să se uite la vasele acelea de piatră și spune să fie plină cu vin, dintr-o dată putea să facă acest lucru. Eu vă întreb acum, de ce îi pune pe cei flăcăi să care și spune umpleți până sus? Dacă facem un calcul și le ducem la minim cât era acolo, era aproape jumătate de tonă de apă, cât într-un baptister. Fraților, faceți-vă rog o socoteală. Cam câte burdufuri, că nu aveau căldări din tablă, câte burdufuri, de câte 5, maxim 7 kg. Trebuiau să care, asta în timp ce cei responsabili cu nunta trebuiau să ascundă acest lucru. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Știți, când ești la nuntă și intri în criză, s-a terminat ceva, nu vrei să știi oaspeții ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic, lăsați, stați liniștiți, nu s-a întâmplat nimic. Dar ăștia cară apă de zor prin spate. Și oricum, când cari jumătate de tonă de apă cu burdufuri de 7 kg, se varsă pe jos, se creează agitație, se creează scandal și Domnul, cum este vorba, este martor la căratul apii. Ei cară apă, cară, Domnul se uită. Și după ce termină aceștia cu efort, suzi, frustrați, obosiți, Domnul stă și spune, ia acum scoateți. Vedeți, în această minune, partea credinței este să pui și tu oboseala ta, efortul tău. Domnul așteaptă să te agiți puțin, nu în sensul în care spunea fratele Nelu, să nu te agiți sufletește, dar pune genunchii la rugăciune. Aveți o problemă ca biserică. Trebuie să cărați apa, ca Domnul să facă minune. Căratul apii nu înseamnă, auleu, care-s mai buni avocați? Hai să chemăm noi de la București, dacă i-au chemat din Pitești. Hai să rezolvăm noi. Dragii mei, munca de căratul apii este coatele pe bancă, genunchi jos și la rugăciune, căratul apei înseamnă zile de post, zile de jertfă și veți vedea stilul lui Dumnezeu de a lucra. Facem un arc peste toată Evanghelia după Ioan și la sfârșit, în capitolul 21, Domnul vrea să învețe un alt lucru din lucrare. Se duc ucenicii singuri și, cum spunea fratele Nelu, te lasă să înnoți până când nu mai ai niciun fel de putere. Cei care ați pescuit noaptea, știți cum este. Când ești dimineața, se lipește de tine, se lipesc hainele pentru că e umezeala, se ridică umezeala din lac și se lipește drept pe tine, parcă toată umezeala, toți aburii aceia se lipesc pe tine. Ești pe față, ești ca într-o saună, dar într-o saună în care nu-i cald, ci-i rece. Așa erau ucenicii. Și Domnul vine și de pe mare le spune, aruncați în partea dreaptă. Iau și 153 de pești mari. Și vin la mal și când vin la mal, dacă vă amintiți pasajul din Evanghelie, găsesc pe mal ceva. O surpriză, le face Domnul o surpriză. Jar, pește frit, deja acolo. Și cum, prima tentație, când vedeți acest lucru, care ești obosit, după noapte nedormit, frustrat, răcit, ce vrei să te duci? Să te dai la jar și să guși din peștii pe care ți-a pregătit Domnul. Și Domnul se uită la ei, nu. Hai să facem încă o lucrare a credinței. Și spune, aduceți și din peștii voștri. L-a curățat, băieți. L-a curățat. La treabă. La muncă. Asta este un Dumnezeu blând. Un Dumnezeu blând așa merge cu noi. Un Dumnezeu blând care vine călare pe mânzul unei măgăriți este un Dumnezeu care vine, ordonează, răstoarnă, face ordine unde oamenii cred că este deja ordine și el face ordine răsturnând, făcând mizerie pe jos. Vindecă pe cei pe care nu te aștepți niciodată să fie corect, vindecați și să ajungă corecți în fața Domnului, se bucură de cântările copiilor și același Dumnezeu blesteamă un smochinul, același Dumnezeu ne invită să fim parte la lucrarea de credință. Scumpă biserică, umblați cu un Dumnezeu blând, dar cu foarte mare grijă. Cum spunea fratele Marcu Nichifor, cu mare băgare de seamă. Acesta este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu minunat când te apropii de El, dar cu cât te apropii de El, sfințenia Lui este ca o căldură mare, care te mistuie, care te înfășoară, care te atrage, este ca un magnet, care te ia în valoare, este ca un vârtej, care te ia în vârtejul Lui și te absoarbe ca să te facă una cu El. Și atunci când ești una cu Domnul, atunci mai departe strălucirea și binecuvântarea Lui se răsfrâng peste ceilalți. Domnul să ne dea înțelepciune să umblăm cu mare grijă cu un Dumnezeu blând, dar drept. Cu un Dumnezeu plin de dragoste, dar de asemenea bun judecător. Amin. Amin.